Vážení a milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu 2050. Věděli jste, že když se podíváme na data z Evropské unie, tak Češi jsou na prvním místě ve využívání hromadné dopravy? To je určitě něco, na čem můžeme v kontextu dekarbonizace stavět, protože v Česku máme hromadnou dopravu opravdu často kvalitnější, než je v okolních státech. V dnešním rozhovoru se tematicky podrobněji ponoříme do jednoho ze způsobů dopravy, který do hromadné dopravy rozhodně patří. Budeme se totiž bavit o železnici. V budoucnu můžeme totiž i na železnici očekávat spoustu novinek, od elektrifikace až po stavbu vysokorychlostních tratí. Dnešní rozhovor vede Hanka, tak si ho moc užijte. A já už teď předávám slovo do studia, abychom se seznámili s naším dnešním hostem.
Jmenuji se Jiří Pavel, jsem ředitelem odboru strategie na správě železnic a bych tak řekl od narození železničář.
Tak pojďme od toho, čím se správa železnic zabývá.
Tak správa železnic je ze zákona o dráhách manažerem infrastruktury a zabývá se komplexně údržbou infrastruktury, řízením provozu, řízením vlaků na ní a samozřejmě modernizací investičníma akcema, rozvojem všeho druhu, co s jízdou vlaku souvisí.
Pojďme se na tu železniční dopravu podívat v nějakých základních číslech, ať si to zarámujeme. Mě by vlastně zajímalo české železnice, tak jaký objem, ať už osob nebo zboží, se vlastně na českých železnicích přepravuje? Teď nevím, jak to máte ve svých číslech, jestli za rok nebo v nějakých jiných údajech, ale kdybyste to pro nás takhle mohl zarámovat.
Tak železniční doprava přepraví nákladní doprava v tisíci tunách, 99 tisíc cca tisíců tun po železnici a silniční doprava 500 tisíců tun, což je teda docela smutný výsledek pro železniční dopravu.
Jak hustá je železniční síť v České republice? A možná které části republiky jsou ty nejhustěji pokryté a naopak které ty nejřidčeji?
Česká republika patří mezi země, kde je nejhustší železniční síť. Máme cca 9,5 tisíce kilometrů drah a z toho jenom třetina je elektrifikována.
Takže dvě třetiny českých drah nejsou elektrifikovány.
No ale musím si říct, že ty dvě třetiny jsou to většinou tratě regionálního významu, protože to je jakoby charakteristický pro Českou republiku, že máme více lokálních tratí než těch, než těch páteřních, který spojují nějaké významné města, celky, evropské souvislosti a podobně. Takže je to svým způsobem handicap české železnice, bych já označil hustotu sítě. K tomu souvisí samozřejmě, máme i speciální statistiky na železnici, počet mostů, počet přejezdů, počet tunelů a nevím co. A teď s růstem délek kilometrů sítě samozřejmě máme i vyšší počty tady těch zařízení a to znamená jako hodně velký nárok jako finančních prostředků na zajištění základní a běžní jakoby údržby těch všech prvků infrastruktury.
Takže pak takováhle železnice i nákladná, zkres to, jak ji udržovat.
Myslím si, že ano, s rozsahem infrastruktury roste nákladnost nebo náročnost, finanční náročnost pro zajištění údržby. Stop for a while.
Tak mě by zajímalo, jak si tady v objemu připraveného zboží stojíme třeba ve srovnání s jinými státy Evropské unie a možná i v porovnání s tou hustotou sítě. Jestliže česká síť je tak hustá a nemusím na to ani mít čísla, spíš by mě zajímalo nějak obecně, jestli máte představu o tom, jak třeba vypadá železniční síť, napadá mě Francie nebo i jiný stát.
Třeba zajímavý stát je Rakousko. Určitě velice taky dobrý příklad je Slovinsko, nicméně to je zase extrém, protože má strašně řídkou železniční síť. Ale s tím Rakouskem my se jako na správě železnic docela rádi srovnáváme, respektive máme tam jakýsi jako i vzor ve vztahu k zajištění údržby, k tomu principu, jak k tomu jakoby oni přistupují, nemají třeba vysokorychlostní tratě, my tady asi nikdy mít nebudou, my teda budeme mít vysokorychlostní tratě, doufám, ale z hlediska jakoby toho, té konvenční sítě do 200 km v hodině, hodně čerpáme inspirace a sdílíme know-how právě s rakouskou stranou. Mm-hmm. Jsou nám poměrně jako železničně nejblíž.
Já jsem četla, myslím, že to byl Atlas evropské mobility, že například taková francouzská síť je velmi specifická v tom, že ona je do takové jako hvězdičky v tom, že ona spojuje Paříž s těmi všemi velkými městy a zároveň ty města mezi sebou už nejsou příliš dobře propojené tou železniční dopravou. Jsou nějaký i takovýhle jiný struktury sítě po Evropě, které jsou v tom jako specifický a vlastně vůbec nefungují jako ta česká, jenom spíš taková geekovská otázka.
Já myslím, že železniční doprava a infrastruktura se hodně odvíjí od geografie a charakteru té země, jestli je spíš transitní nebo je spíš na konci toho řetězce, geograficky hory, údolí a podobně. Proto třeba ve Francii to na kontinentě byla první vysokorychlostní tráť, protože spojuje právě s Paříží na obrovské vzdálenosti poměrně velký města. A tam v určitý letecký dopravě to má velký jako smysl. Když řeknu třeba Anglie nebo to Rakousko, tak i geograficky je naprosto Rakousko obzvlášť jako naprosto jiný od Francie a proto možná tam nevznikly ty vysokorychlostní tratě, mají řídký osídlení, roztroušený po všech kopcích, Alpách a tak, takže myslím, že to hodně určuje ta geografie a ten charakter toho území. U nás je to takové složité geografické poměry, hory kolem hranic, všude dokola, na všech kopců se šplhá železnice v podstatě. Jako, nenajdeme asi místo, příklad českých hor, kde by nebyla železnice přítomná, že vždycky z toho údolí, z toho Labe, Vltavy, Moravy, Odry se to vždycky šplhá někam nahoru do Jeseníku a podobně. No. Takže taky možná charakter
naší železnice. Že se vždycky musí vyšplhat tak někam nahoru u těch hranic. Jaké jsou v současnosti další místa pro zlepšení železniční přepravy, ať už teda osob nebo zboží, kde třeba potřeba navýšit objem nebo flexibilitu přepravy, nebo kde momentálně není ta železniční přeprava konkurenceschopná?
Tak já začnu od začátku, aby jsme byli konkurenceschopní vůči jiným modům, tak musíme zkvalitňovat infrastrukturu, dělat ji víc spolehlivější, víc zrychlit, protože doba oproti minus 150 letům jako poměrně zrychlila. A to se nám daří, si myslím, na určitých relacích se to daří lépe, na určitých hůř. Ale myslím si, že obecně se dá říct, že se to daří. Investujeme obrovské částky nejen do infrastruktury, ale právě třeba i do přestupních dopravních terminálů. Třeba na menším okresním městě to dává jako velkou synergii mezi dopravními módy. Co se týče nákladní dopravy, tak tam musím říct, že spíš jsme na začátku velkých, ale opravdu obrovských investic do podpory nákladní dopravy, protože historicky z dob komunismu tady existovala ohromná nákladní přeprava, zejména uhlí se teda vozilo a hutní výrobky, takže máme spíš přebytečnou v vozovkách kapacitu na nákladní dopravy, ale taky tu nejstarší. To znamená, že seřaďovací stanice, které dneska jsou dimenzované, třeba Česká Třebová, Nymburk, na tisíce vozů denně nařazení a řetí se tam stovky, jo? To je desetkrát míň skoro třeba, jo? Ale jsou třeba z roku 80 nebo 70. Ta technologie toho řízení a to už začíná být neudržitelné, takže třeba teď Správa železnic připravuje dva ty velké investiční celky, jak na modernizaci Český Třebový, tak i Nymburka jako seřaďovací stanice a to se bavíme o miliardách. To jsou jakoby jednotky miliard jenom na technologii a seřaďovacích stanic, kolejové brzdy, řízení provozu a podobně, aby jsme si mohli vagonky takzvaně spouštět ze svážného pahrubku na různé koleje a řadit ucelené vlaky do celého světa.
Mě teď docela překvapuje, že říkáte, že ta kapacita je vlastně velká, že to, na čem, kde je to úzké hrdlo, je spíš to, že je zastaralá, protože jsem četla, že v dnešní době posílat zboží po železnici, tak je potřeba počítat s tím, že ona už je dopředu nějak ta kapacita naplánovaná a ta její flexibilita tady toho, že můžete přepravit nějaké zboží, není příliš vysoká. Takže je to právě skrz to, že spíš je zastaralá, tím pádem není možné využívat tu jako plnou kapacitu?
A do jistý míry ano, jako jsou samozřejmě úseky nebo úzká hrdla, kde jsou kapacitně jako vyčerpány a nemůžeme tam takzvaně provést více vlaků, ale co bych asi zmínil, že v průběhu jako let, desítek let se změnilo dopravní chování a ještě řekneme, že třeba v 80. letech v aglomeraci Prahy, Brna, Ostravy nejezdilo takový vysoký počet osobních vlaků, jakoby vždycky do toho centra, jako návoz lidí do center. A naopak tam jezdila ta nákladní doprava, která měla volnou kapacitu, protože nebyla osobní. Takže spíš jsme se v průběhu desítek let změnili dopravní chování a hodně roste přeprava osob, aspoň co máme signály takhle z krajských objednatelů, integrátorů dopravy, tak opravdu dneska je úplně běžný objednávat i v krajském městě na nějakých páteřních ramenech vlaky ve 30-minutových intervalech a jezdí prostě plný. A to v roce 80 nejezdil. Naopak tam jezdily ty nákladní vlaky s uhlím a s železem. Jo. Takže spíš jsme se během těch 40 let přesunuli, změnili jsme chování a pak to v konečném důsledku vlastně může ten osobní vlak vyžírat tu kapacitu na té železnici pro nákladní dopravu, která by taky ráda jezdila v 9 ráno někam. No ale těžko se tam dostává a Česká republika má velký handicap takhle pro nákladní dopravu, protože když použiju ty slova, co jsem použil, osobní doprava nám vyžrala kapacitu v aglomeracích a nákladní dopravu zbyly časy nočních přesunů a skoků a podobně. Že úplně se změnilo jakoby segment chování lidí, dopravy, komodit, už se nevozí uhlí, už se vozí kontejnery nebo ucelený vlaky, hodně na nějaký ucelený relace, jako, že se, úplně všechno se změnilo a ta infrastruktura byla plánována pro to jiný jakoby chování toho módu nákladní dopravy. Takže my teď budeme, zaznívá, připravujeme nějaký koncept veřejných nakládkových míst, kdy by měly to být ti menší univerzální překládková místa s nějakým nakladačem, jako je jednotlivé zásilky, ale v podobě třeba kontejnerů. V rámci větších měst je třeba koketovat se city logistikou a podobně. Takže jako celkově hodně nákladní doprava v minulosti 40-50 let se hodně změnila a ještě se bude měnit a to je velká výzva i pro nás, jako pro infrastrukturu, aby jsme se dokázali adaptovat a přizpůsobit jakoby těm jejich potřebám, jako technicky.
Jaké otázky vůbec spojené s udržitelností ve správě železnic řešíte?
Asi všechny, co vás napadnou, jo. Protože, neopravdu, jo. Mně se právě na železnici, a proto ji mám rád, a proto tam pracuju, líbí to, že je to shrnutí všech lidských činností do jedné organizace, když to řeknu. Zabýváme se samozřejmě odpadovým hospodářstvím, to je o extrémní, jako obrovský téma, spojený hodně s modernizací, recyklace výrobků a podobně. Máme přes 2600 stanic a zastávek, ty mají nějakou energetickou náročnost, takže snižování energetické náročnosti, zejména teda větších budov, stanic, Jedeme samozřejmě na vlně fotovoltaik, takže máme už nějaké pilotní projekty, žádáme o dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu další a další objekty. A vždycky je to otázka, jestli budete evolucí, to znamená každý rok, nevím, 30-50 objektů, tak jak budou peníze, tak jak bude investiční výstavba dopředu, anebo jestli budete chtít skočit dopředu nějakým větším jakoby krokem nebo skokem. Protože ten potenciál na správě železnic ze stou třeba k fotovoltaikám a pozemním objektům je opravdu obrovský. Jo? To jsou tisíce v objektu, kde by to šlo v podstatě snižovat takhle energetickou náročnost. Nicméně má to svá úskalí, zase máme starý baráky, ty mají starý střechy, ty nejsou únosný, nejde to dát všude, takže když chcete fotovoltaiku, musíte změnit střechu, jo, a tak dále. Jasně. Takže je to takový neuvěřitelný jakoby koloběh.
Já vím, že železniční doprava není emisně příliš náročná, ale kdybyste měl nějaký čísla, tak za kolik emisí je zodpovědná železniční doprava?
No za velmi, velmi málo ve srovnání s jinými mody dopravy. Mám pocit, že to číslo je někdo 0,4% v rámci dopravy. Je tam 70% silniční dopravy. Po 10% je tam letecká doprava, námořní doprava a ta železnice jako taková už sama o sobě ve vztahu k přepočteným jednotkám na osobu nebo na tunu je vlastně extrémně efektivní. Jako. Mm-hmm. Takže my bychom se měli snažit přesunout ten mod té silniční dopravy do té železnice, aby jsme byli udržitelnější a ekologičtější. Co se týká elektrizace tratí, tak je to určitě náš směr, kterým bychom chtěli jít. Je to nejlepší, nejefektivnější, je prostě elektrické vozidlo. Je to osvědčený pohon, nejznámější, prostě pohon elektromotorem. A tímhle tím způsobem je naše snaha vlastně maximalizovat elektrizaci těch tratí, kde to má význam. A význam to má na těch tratích, kde jezdí nákladní doprava, kde jsou nějaký výkony a má to význam na tratích, kde jezdí hodně, řekněme kapacitně, osobní doprava. Jo, to znamená, že na chvostu samozřejmě ty elektrizace budou tratě, kde jede 6 párů vlaků za den, někde do těch hor, z toho údolí do těch hor, a kde teda je to slabý, už tam nejezdí nákladní doprava, tam není, je tam slabá osobní doprava, tak to jsou pro nás tratě, které jakoby celospolečensky musíme uvažovat o nějakých alternativách, jako co tam bude teda, když tam nebudou dráty, protože ty jsou neefektivní, zase jako nemůžu dávat dráty všude, jako elektrizaci myslím. Takže je velká diskuze a teď probíhá o bateriových vozidlech. To si myslím, že je určitá jakoby alternativa v nějakým transformaci, kdy mi teda vlak jede pod trakcí nějaký počet kilometrů a pak odbočí na nějakou regionální trať a může s těma baterkama bez problému 20-40 kilometrů tam a zpátky jakoby dojet a zase se vrátit pod ty dráty. Takže to dává jakýsi smysl. Mm-hmm. No na jakých tratích třeba se dožijeme i vodíkových trakce nebo v podstatě náhrady fosilních paliv nafty za vodík. A tam to dává zase aspoň, co máme zkušenosti třeba při jednání s Moravskoslezským krajem, jako větší efekt, pokud to propojujete a hledáte ty synergie. Jo, to znamená, železnice jako taková na vodík někde v horách izolovaně prostě nedává smysl. Ale pokud se bavím o Ostravsku a o jejich vodíkovém klastru a o myšlence vodíkového města, to znamená, kdy mají veřejnou linkovou dopravu, MHD, vlaky a všechno by mělo být transformované do tohoto módu, tak úplně to dostává jakoby naprosto jiný rozměr a samozřejmě ušetříte extrémní jako investiční náklady, protože ten výrob na vodíku je furt stejná, furt nějaký elektrolyzér většinou a buď teda se pálí z energetického mixu, nebo teda lépe teda z obnovitelných zdrojů. No a pak tyhle ty velké investiční náklady rozpouštíte mezi miliony osobokilometrů, vlakokilometrů v rámci celé dopravy třeba celého kraje. Jako. Takže myslím si, že jsme teď v takové fázi, bych skoro nazval to desetiletím, kdy se hledá, která alternativní cesta bude kdy a kde, v jakém čase třeba efektivnější, protože si myslím, že se dožijeme i nějakých jako kombinací, kdy některý region bude spíš takový a jiný region makový.
Jsou ještě nějaké další investice, o kterých jste nemluvil a teďkom vás v nejbližších letech jako Správu železnic čekají, že budou ty velké výzvy?
Tak jsme v Brně, takže velká výzva bude přesun brněnského nádraží.
To
jako
rozhodně bude.
velká investiční akce, nebo soubor akcí je určitě z Prahy na letiště Václava Havla, kde vlastně Negrelliho viadukt jako první předskokan už investice proběhla, ale v rámci vlastně celý toho spojení. Takže v příštích 10 letech se bude budovat nové spojení, nové tunely až na letiště. A pak možná ještě zmínit částečnou novostavbu trati a spojení do Domažlic, Plzeň do Mažlice. To je na rychlost teda 200 km v hodině. Mm-hmm. Čekají nás tunely velký. Mm-hmm. Příštích třeba, si myslím, 5 až 10 letech se dočkáme výstavby tunelu Praha-Beroun. A první vlaštovka rychlostního tunelu, ne vysokorychlostního, protože to bude tunel pro kombinovanou osobní nákladní dopravu, bude novostavba tunelu z Ústí nad Labem do Drážďan.
Aha.
Takže myslím si, že trošku, když o tom tak přemýšlím, stojíme na Prahu doby tunelové, kdy hodně budeme tunelovat, protože
to teď mi zní, jako že budeme někde brát peníze.
Tak jasně, budeme tunelovat Evropskou investiční banku a vydávat dluhopisy, že jo? Jako, můžeme z emisních povolenek třeba dostávat nějaký příspěvky na budování. A to se mimochodem, o tom se třeba jedná, je, že by z emisních povolenek šlo financovat právě elektrizaci jakoby tratí. Uh-huh. Jo, ne výstavbu tunelu, ale jakoby tu vlastní elektrizaci, uh-huh, že to má vlastně ten jakoby benefit té dekarbonizace nebo toho, uh-huh, té myšlenky toho principu těch emisních povolenek.
Mám skoro chuť se zeptat, jestli víte, kolik z těch tratí, protože jsi říkal, že pouze třetina je elektrifikovaná, tak je nějaký výhled do dalších let, kolik a jaký kus další se má elektrifikovat?
A analyzovali jsme 123 tratí, které by měly potenciál k elektrizaci, kdyby se teda na nich elektrizovalo, a ušetřilo by to 80 tisíc tun CO2 za rok.
Jedna z těch velkých masivních investic, kterou jste nezmínil, a je to první věc, která udeří na očích na stránkách Správy železnic, je vrt, tedy vysokorychlostní tratě, které mají být součástí jiné zkratky, a to je TENT. Tak kdybyste mohl trochu vysvětlit, co to vlastně je a jaké investice se tam budou dít a co to vlastně bude znamenat, tedy ta vysokorychlostní trať pro Českou republiku.
Už jsme dál, než jsou studie, už soutěžíme dokumentace pro územní rozhodnutí, kolegové už jsou v terénu, jednají ze starosty, jednají v rámci územního plánu a už v podstatě jsou zafixované koridory, kudy vlastně plus minus ta trať povede. No a jsme na prahu, kdyby jsme cca za 2 roky mohli zadávat za 3 první zakázku na vyprojektování, na projektování a postavení prvních úseků vysokorychlostních tratí. Jinak je to ucelená síť vysokorychlostních tratí, je ucelená síť, která spojuje primárně samozřejmě evropské metropole.
Mm.
Takže jako co se změní? Změní se naprosto chování a mobilita lidí v České republice.
Mm-hmm.
A myslím si, jakoby, jako hodně. Jako jo.
Mm-hmm.
Já jezdím v Praze, jezdím do Prahy taky, není běžný jezdit hodinu. Jo, 40, mm-hmm. 50 minut jako jedete do práce a když si veznete, že najednou začnou lidi jezdit do práce asi do Drážďan z Prahy. A proč ne, jako jo, to bude stejný. Jo. Když budete pracovat samozřejmě někde poblíž centra nebo no, tak pojedete do Drážďan do práce, nebo naopak z Brna.
Protože to taky zabere tu hodinku, nebo?
Protože to taky bude do té hodiny plus minus. Je to velice atraktivní časy na dojížďce a díky právě konceptu těch terminálů v České republice se ta vysokorychlostní trať jako přiblíží běžnému cestujícímu a nebude to jenom pro spojení Prahy s Vídní. Jo, je to opravdu i samozřejmě budou tam vlaky, které budou zastavovat Vídeň, Brno, Praha, já nevím, Drážďany, Berlín a nic víc.
Mm-hmm.
Takový segment dopravy určitě jako bude v nabídce, což je konkurence letecké dopravy, ale budou tam i třeba tyhle ty, řekněme, regionální vysokorychlostní vlaky, které budou sjíždět do těch terminálů a podobně.
No já bych se chtěla zeptat i trochu víc na tu realizaci, protože když jsem se dívala na interaktivní mapu vrtu na Správě železnic, tak člověk viděl jednotlivé úseky a na kdy jsou plánované a tak dále a uvědomuju si, že tohle všechno samozřejmě se může dost měnit podle toho, jaká zrovna bude situace. Ale je zatím někde na stole nějaký předběžný plán, kdyby tenhle celý projekt vrtu měl být dokončený?
Nedávejme termín dokončení, protože to bude nekonečno, protože jsou tam úseky, o kterých víme, že budou se třeba realizovat jako hodně pozdě, nebo prioritně až později. Soustřeďme se spíš opravdu co nejvíc na spojení a i v evropském kontextu to zaznívá, je teda Berlín-Vídeň. To je prostě číslo 1. A pak samozřejmě odbočka na Ostravu a Katovice.
Právě posloucháte hlas Víra Velkého, latinsky Bubo Bubo.
A stejně jako on, i my bychom vás chtěli požádat o podporu naší tvorby.
Tak jako loni, i letos máme dohodnutý matching pro vaše dary. To znamená, že když nám pošlete třeba 500, my na účet dostaneme 1000.
Možnosti podpory najdete na webu 2050podcast.cz.
Mohli bychom si udělat takový obrázek toho, co vlastně obnáší takhle výstavba, nebo vlastně i jako modernizace té železnice. Co je tam jako potřeba za ty kroky? Protože chápu, že je tam nějaké plánování, určitě tam jednání s těmi kraji. Co všechno dalšího, co si možná ani neumím představit, to obnáší?
Tak já myslím, že to je, když to přirovnáme k výstavbě rodinného baráku, tak on ten proces na zelené louce, řekně, jako je plus minus podobný formálně, akorát s tím rozdílem, že jsme v linii. To znamená, když řešíte na rodinném domě konflikt se 3 sousedama a vyjádření se 3, tak v liniový stavbě, na novostavbě, nebo třeba na přeložkách velkých a podobně, tak to řešíte s 1000. Takže my, než se dostaneme stavebnímu povolení, že můžeme jako stavět, tak od studie proveditelnosti nebo od záměru projektu bych to odhadl tak v těch lepších případech třeba 6 let.
Uh-huh.
6 let, než si projdete všema těma řízeníma. A to nevykupujeme pozemky, jo? To ještě jako stavíme relativně jakoby na svým.
Uh-huh.
Že je to opravdu v našem prostředí extrémně časově jakoby náročný, jako i administrativní.
Uh-huh.
Jo, finance nechme stranou, vysilující je spíš ten čas pro všechny. Můžeme zkracovat nějaký procesní lhůty, jakoby ve vztahu třeba k digitalizaci stavebního řízení a podobně, to jo, ale v rámci toho projednání v tom území, to prostě se musí s každým tady v podstatě individuálně jednat.
Říkáte, že v ideálním případě je to nějakých 6 let přes tady tu, přes všechny legislativní překážky a administrativu a jednání. Kolik z toho času pak zabere ta samotná výstavba?
Tam záleží jako čeho, nebo jak je to rozsáhlý jakoby celek. Ty vysokorychlostní trati, to jsou novostavby, tak to jsou řády jako roků, že jo? To jsou 2, 3, 5 let se prostě staví novostavba trati. Takže jako třeba 10 až 15 let trvá od myšlenky
po realizaci.
Jo. A teď v těch 15 letech se změní moře věcí. Jako. Se může změnit. Ale železnice tady je jakoby stovky let a stovky let bude, takže jako si myslím, že se to jako vyplatí jako podstoupit, protože to přináší jak extrémní benefity jako do budoucna.
Chtěla bych se ptat na otázku peněz. Máte představu, kolik tady výstavba vysokorychlostních tratí nebo alespoň nějaké části vlastně bude stát?
Jednáme o financování PPP.
Jasně.
Jsou to stovky miliard. Určitě to budou stovky miliard a musíme na to hledat externí zdroje, ať už úvěrový nebo soukromý. Soukromí oni jsou taky víceméně z úvěru, protože ze státního rozpočtu z běžné, řekněme, rozpočtové kapitoly se na to bude dostávat velmi obtížně. Ale zase na druhou stranu je to o uvědomění si toho státu, co tím získá. To znamená, že vždycky se nějakou měrou, i když to bude PPčko, bude stát jako je podíl. A jenom tak pro představu, třeba letošní rok máme 1,3 miliardy korun jenom na projektovou přípravu. Jenom se kreslí v kancelářích, dobře, běhají ještě geodeti, reálně už se dělají vytyčovací práce v terénu, a na to je třeba ročně 1,3 miliardy. Ještě se nekoplo. Jo, takže si dokážete pak představit, to jsou stovky miliard, několik rozpočtů České republiky, kolik nás to let to bude v rámci příštích třeba 20 let jako stát.
Předpokládám, že v tomhle asi i pomůžou nějaké evropské peníze, tak ty by do toho taky mohli přispět. Což jenom mě tak jako vede k takové jako šťourové otázce, tak jako váhavě ohledně toho, jak dlouho to bude trvat. Myslíte si, že se nám tohleto všechno podaří do roku 2050, proč se ptám? Ptám se z toho důvodu, že minimálně strategie a politika ohledně dopravy na to hodně spoléhá, že se velký objem přepravy přesune právě na železnice. Tak jestli nám právě výstavba vrtu v tomhle jako pomůže a bude to realistické do té doby.
Já bych se toho chtěl dožít. Jako,
tak, já taky.
Tak, jako, takže já tomu věřím, já jsem optimista. Do roku 50 máme nějakých 35 let a ještě víc. Já tomu věřím, že jo, že to je reálný číslo, kdyby jsme tomu opravdu jakoby měli dospět. Jako. Není důvod si myslet, že ne, tak na druhou stranu zase jako i ve Francii vrtku začali stavět koncem 70. let, postavili vlastně v 80. zprovoznili a od té doby staví pořád. Jo, takže to je prostě kontinuální proces. Já teda věřím, že to bude jako výrazně dřív, jako abych jako...
Já jsem se právě jako hrabala tou interaktivní mapou na Správě železnic a to nejvyšší číslo u nějakých těch úseků, který jsem viděla, byl rok 42. A zároveň jsem viděla, že tam bylo ve stejném úseku vícero úseků na té mapě, tak jsem si říkala, wow, to je hodně ambiciózní, tolik úseků dělat zároveň, tak proto se ptám, jaký do toho máte vhled a jak to vidíte. Ještě si nejsem jistá, jestli jsme řekli, když se bavíme o těch rychlostech, jak rychle vlastně vlaky po té vysokorychlostní trati mohou jezdit? Co to znamená? Kde je ten limit?
Limit konstrukční, technický nebo projekční je 350 km v hodině, na to se to projektuje s tím, že přepravní nebo jako rychlost dosažitelná je 300-320 km v hodině, což je trojnásobek autem. To opravdu jede rychle.
To se opravdu pak Brno-Praha bude výrazně víc vyplatit sednout na ten vlak.
Určitě, to potom už ty časy jsou, začínají být hodně lukrativní.
Vy jste říkal, jaké nové typy vozů budou možná jednou jezdit po českých železnicích. Možná jenom otázka, v čem se budou lišit od těch současných. Chápu, že pohon je jedna část, ale jestli tam není nějaká další věc. A jestli máte nějakou představu, jaká bude jejich cena ve srovnání třeba s těmi současnými.
Tak my dneska hodně diskutujeme vlastně nasazení alternativních pohonů. Víme ceny nebo rámcově dieselových jednotek, elektrických jednotek, bateriových i vodíkových. A mám ten pocit, že třeba když se o tom bavíme, tak bateriová jednotka nebo kombinace elektrika-baterka oproti standardnímu elektrickému vozidlu je řádově plus 20% ceny navíc, takže za baterky si připlatíte. Má to nevýhodu, že je teda i vozíte sebou a jsou těžký, jsou to tuny navíc, takže nám jakoby snižují tu efektivitu. A u vodíkových vozidel je to 30 až 40% navíc oproti čistě elektrickému vozidlu. Nicméně, jako jsme v té době té transformace a i ten kilogram vodíku, i ta tuna baterky si myslím, že ve finále bude stát méně a méně. Takhle to bylo, takhle je to s jakýmkoliv výrobkem na trhu, že dosahuje při svém uvedení na trh vlastně maximálních cen a potom v průběhu času a používání vícero a vícero uživateli a na více a více kilometrech tratí, vlastně ta cena klesá.
Vy jste zmínil, že nějaké propojení v rámci Evropy kontextu nebo dohromady s Českem se třeba chystá u Praha Drážďany. Jsou nějaké větší spoje a projekty na území EU další, o kterých ještě víte, že se chystají?
Jako z Čech do další propojení?
Nejenom z Čech, ale možná co železnice v Evropě, kde tam se teďkom jako chystají nějaké velké projekty v rámci toho evropského plánu propojení železnicí?
Všechny železniční zprávy mají rozjetý obrovský infrastrukturální projekty. Já vím, že se staví vysokorychlostní tráť nová a tunel z Milána do Lyonu, mám pocit, přes Švýcarsko. A takže jsou to, jak jsem říkal, že jsme v době tunelové, takže opravdu chceme-li zrychlovat, jakože chceme, a tak prostě se nevyhneme vystoupit ze stopy stávajících tratí a jít prostě pod zem a překlenout údolí velkými stavbami mosty a propojit ty centra víc a víc.
Já mám otázku, jaké příležitosti téhle celé transformace pro železniční dopravu to vůbec přinese? Třeba co to znamená pro rozvoj železnice, co znamená rozvoj železnice pro ostatní dopravní módy? Třeba rozhodně už jsme si řekli, že pro auta na tratích, jako je Brno-Praha, to bude velmi konkurenceschopné, takže se to možná přesune mnohem víc ta osobní doprava na tu železniční. Ale máte i nějakou představu, co třeba v rámci Evropy to může znamenat i pro leteckou dopravu? Jakými objemy to může jako vládnout, ta železniční doprava pak?
Já si nemyslím, že bychom byli v konkurenci s jinými módy dopravy. Naopak se můžeme krásně jakoby doplňovat a přesouvat to zboží z jednoho, efektivně přesouvat tam, kde to dává smysl, z jednoho módu na druhý. Když postavíme vysokorychlostní tratě, tak vytvořím novou kapacitu pro osobní železniční dopravu zejména a tím uvolním kapacitu konvenční sítě pro třeba nákladní dopravu. A tím vytvořím nabídku, zlepším tím nabídku, abych mohl přetáhnout nějaký přepravy ze silnic na železnic.
Jaký je to teď pro vás ve Správě železnic být tady v tomhle čase velkých změn a transformace, jestliže to je v něčem specifické jiné?
Tak já jsem vystudovaný železničář od střední školy, takže v prostředí žiju od začátku. Je to krásný, jako být relativně, když řeknu, u toho, když se to mění, a být součástí jakoby té změny a člověk si uvědomuje, že to i ovlivňuje tu změnu a je i odpovědný za ten výsledek některých svých projektů, co realizujeme na strategii. Takže baví mě to hrozně moc.
Moc děkujem.
Děkuju za pozvání a děkuju za příjemný rozhovor a rád jsem tady s vámi strávil čas. Díky.